Ata haika, kureme te mana utika he tie mieme. Ya ve mo I tere mo po ka tini o tahua ve, alu ne mo po ki tini o tahua vi, ke po ka ata hota ma kureme te tata kai me pa mana uitika ni, mo ka kureme uitua me hurie ka ni hea kariwia kamaka. Alu ne mo po ka tini o yulieni, kureme tata kai me ata hota me kananu uitika ni, Kureme uetuwa me hurri mo ka kureniku. Yave mo iseri ke mti ta aitu. Kureme uetuwa me suti me jali tu. Me ta tutu li jali te suname kupu vevi jakai. Naitu mu ku hulu rei kupu huku tukai. Masi yave mo iseri mu po mti o tahe ke tuku. Levi siri ke airu me mu ituali. Meli kute ya ve mu isere mu po katini utahua ve. Lebi tziri kene walu ta inieka I raheli tziri watsata kene walu iti. Memu iti ya niku haamu iti ya ku kene walu hatuia. Mu po ketini walu tahua vi naime memu yukari niku meta yukamirate memu teti ekwa ku. Mu po airu me italietu me kanaku nikuni. I kure me si kielu me ta tiliku mu tili jale airu mu ane ha tseiti kipu na liekama reka teni jetu akuni ma wali maja aniku. Eku ta reime ahe tse mieme peka ni jetu amuku iti ya ma wali jale maja aniku. Levi tziri iruli kitu ki jale manu ve tse paitu peka ni wala nuvi iti muku me ta yu naime iraheli tziri peka ni waku reuli muku. Yave hurie levi siri pekani wa tara tamuku, meta iraheli siri wa hezi mekani uti meikuni. Hiku aluni yave hurie levi siri kani wa jatua muku, iraheli siri wa hezi emieme, mawali teiku heze la lietu uyu iteli watu maja aniku. Mupume iteli eme yave hezi emieme, te uru maja tamete mekanaku nikuni. Levi tziri yu mamaku tzikelu tziri wahetze mekaneuti meikuni. Ekita pemu warru naku wahetze mieme reime keneuti mawa memu iti janiku. Reime ta yave hetze mieme pekani tata yamuku. Hiku levi tziri aluni hurri mekaniti uikuni metani ve mama wahurri. Yave hetze pekani wajatu amuku. Mawali teiku hetse la lietu mu yu ite liwa maja aniku. Mupo bagatini wa patamuku iraheli tziri wa tsata. Levi tziri ne hetse miemete me maku neku. Hiku levi tziri pewa itieyo mawali mu yu ite liwa hepo. Muku tukita mekateni ta uri maja takuni. Iraheli tziri wa tsata revi tupu umave. Muku reiku ne hetse mieme mekani hukuti kakuni. Mwiku reike ne puwaranu ye rei mahatualiri iraheli tziri wanivema. Nekani walu pata nehezi emieme. Nehezi emieme memu hukuku mahatuali nunu iwakate iraheli tziri wanivema. Sepa tevi muti huku yatini tewa muti huku. Nehezi emieme nekani walaje itani kepoka ekipi tutali wanivema mahatuali miemete ne muti walu kuini tuatia. Hiku levi tziri nekani wala na yereya, iraheli tziri wa nivema maatuali mieme te wahezi emieme. Aru ni meta nive mama, nekani waja tu ilieni imi kieli hepo. Levi tziri puta makateni uru maja akakuni, iruliki tuki jalita. Iraheli tziri wahezi emieme memu waru naku. Memu katekwini tualie kaku, arame itualie tutuki aulie meye aratu. Aru ni muiteri haamatu meta yunaitu iraheli kieka tali mupo mekateni ujulieni. Iraheli tziri mupo naime mekateni ujulieni ya ve muiteri kemti uta ahituakai levi tziri wahetzi emieme. Muku ju irulikite mekani uti ekwa mekani uju itieni. Aru ni kani wajatuani ya ve hurri mawali airumu ane hepo. Wahetsi emieme kani utaniuni airumi ito alieniku. Mupu me ujuka kie levi tziri tukita makana kune me mayu tire rauli watsi. Muwa memte ta urma yataku aluni meta nive mama mete wale aitua kaku. Hiku naitu kanai atu alieni yawemu itseri kemrahu awake lebi sirwa heche miem. Yawemu itseri mupo katini utahu awe. Iku inali lebi sirwa heche miem kani hukutini. Tuki memu yutire rauli watse memte ta urma yataku mewaraka utu watu. Reite bi jale heimana aurubi bi jale me mereya tuka metamuwa me mauti yune. Kepo kare ho tate bi jale heimana tamama tabi jale maja atu alieni makateni utaha jeka wakune. Anali reike makateni pale bie kakune tukita ke memte jo lieka wa iwama. Uruma yachi kare me uka hulitua lieka ikulebi tiri puwa uruma yachi katene ke memte hulitua lieka.